Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Yigirmanchi avgust dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur dasturimizda. Rio 2016 sportchilari medal olgan 87 ta davlat orasida O'zbekiston 21-chi o'rinni egalladi. Tashvishli bayram, mustaqillik arafasida O'zbekistondagi barcha kasb-hunar kollejlarida kun-tun navbatchilik joriy etildi. Jasliqdan xabarlar. Prezident bilan hajga borgan Shuhrat Damboravatskiy jasliq qamog'idan uyiga qaytdi. Ezgulik vakillari jasliqda saqlanayotgan inson huquqlari faoli Azam Farmonov bilan uchrashdi. Muhojir hayoti. Moskvada mehnat muhojirlari orasida sodir bo'lgan ommaviy mutlashuv paytida bir kishi halok bo'ldi. Mintaqada nima gap? Qirg'izistonning O'sh viloyati Qorag'ulja tumanida yaqin inkor diniy oqimi vakillari qo'lga olindi. Ozod mikrofon. Shavkat Mirziyoyevning qarorini to'la quvvatlayman dedi Andijonlik pensioner. Ozod Nazar. 200 ming dollarga men bittadan mashina ham qo'shib bergan bo'lardim dedi AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad. Bugungi suhbatda bularning bari bugungi dasturimizda. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldi Zamira Shukur. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. Mustaqillikning 25 yilligi bayram qilinishi arafasida Toshkent hukumati mamlakatning qo'shni Qirg'iziston bilan chegarasini bir tomonlama qaror bilan vaqtincha yopib qo'ydi. Qirg'iziston chegara xizmati e'lon qilgan bayonotga ko'ra, o'zaro chegaralar bugundan yopib qo'yilgan. Ayni paytda qirg'iz chegarachilari chegara yopilishidan oldin O'zbekiston hududiga o'tgan qirg'izistonliklarning chiqishiga izin borligini bildirdi. Shuningdek, xorijliklar diplomatik missiya va xalqaro tashkilot xizmatchilarining chegaradan o'tib qaytishiga ruxsat saqlanib qolinishi aytilmoqda. Hozircha O'zbek tomonining chegarani qachon ochishi e'lon qilinmagan. Janubiy Qirg'izistonda 2010-yil yozda yuzaga chiqqan milliy nizodan beri O'zbek-Qirg'iz chegarasi qariyb yopiqligicha qolmoqda. Qirg'iziston rasmiylari bo'yin ikki davlat chegarasidagi munozarali hudud bo'lib qolayotgan Ungurtog'ga vertolyot yordamida 7 nafar o'zbek chegarachisi tashlangani haqida bayonot tarqatdi. Qirg'iziston janubiy Jalolobod viloyati hududi deb biladigan Ungurtog'ga o'zbek chegarachilarining kiritilishi yuzasidan aytilishicha hozirda ikki davlat chegarachilari muzokara olib bormoqda. Qirg'iziston hukumatining radio tarqatish stansiyasi o'rnatilgan Ungurtog' bilan bog'liq munozara 2013-yil sentyabrida ham kuzatilgan edi. O'shanda o'zbek chegarachilari toqqa O'zbekiston bayrog'ini o'rnatgan, ammo o'zaro muzokaralar so'ngida bayroqni olib, mazkur hududdan chiqib ketgan edi. 1000 kilometrlik o'zbek-qirg'iz chegarasining qariyb 300 kilometri SSSR qulaganidan beri Toshkent va Bishkek birdek da'vo qilayotgan bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Shimoliy Koreya O'zbekiston poytaxtidagi o'z elchixonasini yopdi. Janubiy Koreya nashrlarining yozishicha Toshkentdagi Pxenyan diplomatlari mamlakatni tark etgan elchixonaga oid bo'lgan mol-mulk sotuvga qo'yilgan. Ayrim diplomatik manbalar bu yopilish Shimoliy Koreya hukumatining mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi o'z diplomatik vakolatxonalarini restrukturizatsiya qilishi bilan bog'liq ekanini aytmoqda. Bu jarayon natijasida Pxenyan postsovet hududida faqat Rossiyadagi elchixonasinigina saqlab qolishga qaror qilgan. Shimoliy Koreya elchixonasi hozircha bu haqda hech qanday rasmiy bildirish e'lon qilmadi. Ayni paytda Janubiy Koreya nashrlarining yozishicha, Shimoliy Koreya diplomatlari O'zbekistondagi asosiy investorga aylangan Seul hukumatining Toshkentga o'tkazgan bosim ostida O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shimoliy Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1992-yilda o'rnatilgan. Pxenyan elchixonasining yopilishi O'zbekiston va Shimoliy Koreya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar to'xtatilganini anglatmaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni endi postsovet va xalqaro maydondagi yangiliklarga burmoqchiman. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu va yana 17 nafar Moskva rasmiysini qidiruvga berdi. Moskva rasmiylari Ukraina tomonidan mamlakat milliy xavfsizligi asoslari, ijtimoiy xavfsizlik, tinchlik va xalqaro huquq tizimiga qarshi og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ukraina bosh prokurori Yuriy Lutsenko bugun jurnalistlar bilan uchrashuvda bayonot berdi. Lutsenko ta'kidicha qidiruvga berilgan Rossiya amaldorlari xatti-harakatlari kamida 2263 odam o'limi, 8394 nafar Ukrain harbiysi jarohatlanishiga sabab bo'lgan, Ukraina harbiylariga qarashli 1.3 trillion grivnaga teng texnika va mol-mulkni yo'qqa chiqargan. Lutsenko shuningdek o'z idorasi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedevlarning ham ayni jinoyatlarga aloqadorligiga shubhalar ustida ishlayotganini bildirdi. Bosh prokuror hozirda Ukrainaga qarshi urush boshlashga aloqadorlikda ayblanayotgan jami 39 nafar Rossiya vatandoshi ustidan jinoiy ish qo'zg'atilganini qo'shimcha qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Rossiya mamlakatning Hamadon harbiy bazasidan Suriyadagi isyonchilar istihkomlariga qarshi hujum uyushtirishda foydalanishni to'xtatgan. Vazirlik matbuot kotibi bugundan boshlab Rossiyaning Eronda hech qanday harbiy bazasi qolmaganini e'lon qildi. Avvalroq Rossiyaning Erondagi elchisi ham bugundan boshlab Rossiya uchoqlarining Eron bazasini tark qilganini bildirgan edi. Moskva va Tehron Suriya prezidenti Bashar al-Asad qurolli muxolif larga qarshi birgalikda kurashib kelmoqda. Turkiyaning G'ozantep shahrida 50 odam o'limiga sabab bo'lgan portlashni balog'atga yetmagan bola sodir etdi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ma'lum qildi. Turkiya prezidentiga ko'ra, xudkush 12-14 yoshlar atrofidagi o'smirin bo'lgan Turkiya rasmiylari portlashni terror harakati deb atab, mazkur portlash ortida Islomiy davlat terror guruhi turganini aytmoqda. Hozircha Islomiy davlat guruhi bu portlash uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Yakshanbaga o'tar kechasi G'aziantep shahrida to'y bo'layotgan nikoh saroyida xudkush o'zini portlatib yuborgan edi. Xabarlarga ko'ra, to'y bo'layotganlar va ularning mehmonlari ham kurd millatiga mansublar bo'lgan. Erdo'g'on hujumlardan maqsad Turkiyada milliy va etnik adovatni tarqatish bo'lganini ta'kidladi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning informatsion manzarasini chizib beradigan muhim voqealar tafsilotlariga o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasi Braziliya Olimpiadasida jami 13 ta medalni qo'lga kiritib, umum jamoa hisobida Olimpiadada medallarga sazovor bo'lgan 87 davlat orasida 21-chi o'rinni egalladi. 5 avgustdan 21 avgustgacha davom etgan Rio-de-Janeyrodagi 31-chi yozgi Olimpiada o'yinlarida O'zbekistonga eng ko'p medalni sovg'a qilgan bokschilar bo'ldi. Avvalgi olimpiadalarda O'zbekiston sportchilari bunchalik ko'p miqdorda medal olishga muvaffaq bo'lmagan edi. Olimpiada yakunlari bilan mikrofon oldi Elmurod.
O'zbekiston terma jamoasi sazovor bo'lgan 13 medaldan 4-tasi oltin, 2-tasi kumush va 7-tasi bronzadir. Olimpiadada oltin medallarni bokschilar Hasanboy Do'smatov, Fazliddin G'oyib Nazarov, Shahobiddin Zoirov hamda 105 kg bo'lgan vazn toifasidagi og'ir atletikachilar musobaqasida o'zbekistonlik shtangachi Ruslan Nuriddinov qo'lga kiritdi. 2-ta kumush medal bokschilar Bektemir Meliqo'ziyev va Shahrom G'iyosovga nasib qildi. Da bronza medalga kurashchilar Ixtiyor Navrozov, Magomed Ibragimov, Elmurod Tasmuradov, dzyudochilar Rishod Sobirov, Diyorbek O'rozboyev hamda bokschilar Rustam To'laganov va Murodjon Ahmadaliyev sazovor bo'ldi. Shunday qilib, O'zbekiston terma jamoasini eng ko'p medallar bilan boyitganlar bokschilar bo'ldi. Bokschilar hisobida 3 oltin, 2 kumush va 2 bronza, jami 7 medal bor. Umum jamoa hisobida O'zbekiston Olimpiadada medal olgan 87 davlat ro'yxatida 21-chi o'rinni egalladi. Umum jamoa hisobida O'zbekiston, Qozog'iston, Shvetsariya, Daniya, Shvetsiya, Ukraina, Belgiya, Polsha kabi davlatlarni ham ortda qoldirdi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston 17 medalni qo'lga kiritgan, ulardan 3-tasi oltin. Bu bilan Qozog'iston umum jamoa hisobida O'zbekistondan keyingi 22-chi o'rinni egalladi. Hisobida 1 oltin medal bo'lgan Tojikiston umum jamoa hisobida 58-chi o'rinda qayd etildi. Qirg'iziston hisobida og'ir atletikachi Izzat Artiqov ega bo'lgan bitta kumush medal bor edi. Biroq uning qonidan doping topilgani ortidan Qirg'iziston mazkur medaldan ham mahrum bo'ldi. Umumjamoa hisobida birinchi beshlikni 46 oltin, 37 kumush, 38 bronza, jami 121 medal bilan AQSh egalladi. Undan keyingi 4 o'rin Britaniya, Xitoy, Rossiya va Germaniyaga nasib qildi. O'zbekiston jamoasi 2012 yilda London Olimpiadasida bitta oltin, 3ta bronza medal bilan 47 o'rinni egallagandi. 2008 yilgi Beijing Olimpiadasidan O'zbekiston bitta oltin, 2ta kumush va 3ta bronza jami 6 medal bilan qaytgan edi. Olimpiadaning so'nggi kunida o'zbekistonlik erkin kurashchilar Ixtiyor Navrozov va Magomed Ibragimov bronza medallarga sazovor bo'ldi. Braziliyadagi Olimpiadada O'zbekistonga birinchi oltin medalni olib kelgan 23 yoshli bokschi Hasanboy Do'smatov esa professional boksga o'tayotgani xabar qilindi. O'zbekiston mahalliy matbuotining xabar berishicha Hasanboy Do'smatov Janubiy Afrikaning Golden Gloves promoter shirkati bilan shartnoma imzoladi. Shirkat rahbari Rodney Berman Do'smatovni keng qamrovli bokschi deb atab, u jahon boks yulduzlari darajasiga ko'tarila olishiga ishonch bildirdi. Bermanning aytishicha, Do'smatov professional ringda birinchi jangini Janubiy Afrikada o'tkazadi. 2017 yilda u yana 3 marta ringga tushadi. Hasanboy Do'smatov O'zbekiston tarixida 2000 yilda Sidney Olimpiadasida chempion bo'lgan Muhammad Qodir Abdullayevdan keyin ikkinchi bo'lib oltin medalni qo'lga kiritgan bokschi bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, shunday qilib O'zbekiston terma jamoasi Braziliya Olimpiadasida jami 13ta medalni qo'lga kiritib, umumjamoa hisobida Olimpiadada medallarga sazovor bo'lgan 87 davlat orasida 21-chi o'rinni egalladi. Olimpiada g'oliblarini hamda umuman sport muxlislarini, sportchilarimiz muxlislarini bu g'alaba bilan muborakbod etamiz. Boshqa bir mavzu, bir necha kundan keyin O'zbekistonda mustaqillikning 25 yilligi bayram qilinadi va mana ana o'sha bayram arafasida O'zbekistondagi barcha kasb-hunar kollejlarida kuni-kun navbatchilik joriy etildi. Tafsilotlar bilan muhbirimiz.
O'zbekiston mustaqilligining 25 yillik bayrami arafasida mamlakatdagi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu choralar O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 19 avgustda chiqargan buyrug'iga asosan amalga oshirilmoqda. Oliy va O'rta ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Umid Salimov imzosi bilan kuchga kirgan ushbu buyruqqa ko'ra, mamlakatdagi barcha ta'lim muassasalari hamda o'quvchilar turar joylari rahbar xodimlarining kuni-tun navbatchiligi tashkil etilishi lozim. Buyruqda 20 avgustdan boshlab yo'lga qo'yilgan kuni-tun navbatchilikka 5 sentyabrgacha rioya qilish zarurligi alohida ta'kidlanadi. Shuningdek, ta'lim muassasalariga umumiy vaziyatni aks ettiruvchi jurnallar yuritish buyurilgan. Ayni paytda vazirlik o'quv muassasalariga O'zbekiston mustaqilligining 25 yillik bayram munosabati bilan o'tkaziladigan ommaviy tadbirlar dasturini joylardagi ichki ishlar idoralari xodimlari bilan kelishilgan holda tasdiqlash va mazkur tadbirlarda ularning vakillari ishtirokini ta'minlashni topshirgan. Buyruqdan qanday maqsad ko'zlangani izohlanmagan. Ozodlik suhbatlashgan ta'lim rasmiylari ham xavfsizlik choralari nima maqsadda olinayotganini tushuntira olishmadi. Ammo ularning so'zlariga ko'ra, bunday chora-tadbirlar har yili qo'llaniladi. Ozodlik suhbatlashgan bir nechta viloyatdagi kasb-hunar kollejlari va litseylar rahbarlari vazirlik chiqargan buyruq asosida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari nihoyasiga yetayotganini ma'lum qildilar. Ularga ko'ra, muassasada o'qituvchi, tarbiyalovchi va ichki ishlar xodimlaridan iborat 24 soatlik navbatchilik yo'lga qo'yilgan. Ta'lim vazirligi buyrug'iga muvofiq kollejlar va litseylar o'quv muassasalari va o'quvchilar turar joylariga begona shaxslarni hamda begona transport vositalarining kirishini qat'iyan taqiqlab qo'ygan. O'zbekiston kollej va litseylarida xavfsizlik ilbor kuchaytirilayotgani yo'q. O'tgan yil kollej o'quvchilari davomati ustidan nazoratni yanada kuchaytirish chorasi sifatida mamlakatdagi barcha kollej litseylar kirishida turniket o'rnatish boshlangandi. 2016-2017 o'quv yilidan boshlab o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimida ta'lim maskanlari soni 1585 dana tashkil etadi.
Oldimizdagi mavzular, jaslikdan xabarlar, prezident bilan hajga borgan Shuhrat Dombrobatskiy jaslik qamog'idan uyiga qaytdi. Ezgulik vakillari jaslikda saqlanayotgan inson huquqlari faoli Azam Farmonov bilan uchrashdi. Mintaqada nima gap? Qirg'izistonning O'sh viloyati Qorag'ulji tumanida yaqin inkor diniy oqimi vakillari qo'lga olindi. Bu mavzularni bugungi dasturimiz davomida yoritamiz. Hozirgi xabarimiz Moskvadan. Bu Rossiya poytaxtida mehnat muhojirlari orasida sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuv paytida bir kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umid.
Moskvaning Voykovskiy tumanidagi Jilishnik ishchilar yotoqxonasida 21-avgust ko'tar kechasi ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Galvinskiy shossesi 12-uy manzil bo'yicha joylashgan bu yotoqxonada yashayotgan Jilishnik davlat byudjet muassasasining 35 nafarcha ishchisi orasida bo'lgan ommaviy janjal dam olish kunlari spirtli ichimlik ichib olgan migrantlar orasida sodir bo'lgani xabar qilindi. Mast holatda bo'lgan muhojirlarning o'zaro haqorat qilishi ommaviy mushtlashuvga aylanib ketgani aytildi. Shimoliy ma'muriy okrug politsiya xizmati janjalda asosan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ishtirok etganini tasdiqladi. Ozodlik bilan suhbatda ismini oshkor etmagan Shimoliy okrug politsiya bo'limi rasmiysi ommaviy tartibsizliklar aynan o'sha yotoqxonada tungi soat 12:00 sodir bo'lgani va natijada bir kishi o'ldirilganini tasdiqlab berdi.
Насколько я знаю, да, такая информация проходила. Я ещё не знаю.
Bilishimcha ha, aynan Jilishnikda bo'lgan bu voqea. Tergov bilan Moskva shahar tergov qo'mitasi shug'ullanmoqda. Qolgan tafsilotlar bilan ularga murojaat qiling, dedi politsiya xodimasi. Tergovni olib borayotgan Moskva shahri bo'yicha tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga hodisaga hozircha izoh berilmayotganini bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, 35 kishilik mushtlashuvda 2 kishi juda og'ir jarohat olgan. Ozodlik o'z manbalaridan yaralangan vatandoshlardan birining qo'li va burni singan, bosh suyagi yorilgan, ikkinchisining esa bosh chanoq asosi va umurtqasiga jiddiy shikast yetkazilganini aniqladi. Yakshanba kuni ertalab jabrlangan ishchilardan biri shifoxonada jon taslim qildi. Politsiyani hodisa joyiga voqea guvohlari chaqirtirgan. Politsiya mushtlashuvda ishtirok etganlarni hibsga olgan, ularni ma'muriy javobgarlikka tortgan va so'roqqa tutayotgani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar og'ir tan jarohati yetkazgan 2 nafar 31 yoshli muhojirni hibsga oldi. Mushtlashuvda ishtirok etganlarning aksari Shimoliy okrugda farrosh va dvornik bo'lib xizmat qilgan. Politsiya Moskvaning shimolida sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuvda o'ldirilgan va jarohat olganlarning shaxsi hamda mushtlashuv sabablariga oid boshqa ma'lumot ochiqlaganicha yo'q. Ozodlik Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasidagi ommaviy yoqalashishlar vaqti-vaqti bilan sodir bo'lib turishi haqida xabar berib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi ikki xabarimiz jaslik lageridan. 15 yillik hukm bilan 23 yil qamoqda o'tirgan kriminal avtoritet Shuhrat Nosirov ozodlikka chiqdi. 94 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va raskrutkalar bilan 23 yil qamoqda o'tirgan 60 yashar Shuhratilla Nosirov 18 avgust kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Sobiq mahkumning o'zini Shahnozar deb tanishtirgan kelini ozodlik bilan suhbatda o'z qaynotasi qaytib kelib, uyi to'lib qolgani va keldi-ketdi ko'payganini aytish bilan cheklandi. Toshkentliklar orasida Shuhrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan va 90-yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan kriminal avtoritet mahkumning jazo muddati 2009-yil sentyabr oyida tugagan bo'lsa-da, unga yana qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Dombrobod mahallasida yashaydigan Sarvar ismli yigit Shuhrat Nosirovning qamoqdan ozod bo'lganidagi fotosini ozodlikka taqdim qilish barobarida ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi.
Hol so'rashga kelayotganlarning keti uzilmaydi. Hoji akamlar bir paytlar o'zlari qurgan Dombrobod masjidida juma o'qidilar. 2009-yilgi raskrutkada muddat qo'shilgandan keyin hoji akamiz 2016-yilning 18-avgustida muddatini tugatib qaytib keldilar. Shuhrat akamiz jazoni oldin Navoiydagi Qiziltepa qamoqxonasida o'tadi, keyin esa bir muddat Shayxalida bo'lib, keyin jaslikka o'tkazildi,
dedi suhbatdosh. Sarvarning ozodlikka yana ta'kidlashicha, Shuhrat Dombrobatskiy O'zbekiston prezidenti topshirig'iga ko'ra Milliy xavfsizlik xizmatining qattiq nazorati ostida qamoqda saqlangan. Uning aytishicha, Shuhrat Dombrobatskiy prezident bilan hajga borganidan keyin Jaslikning umrbod tutquniga aylanishi aniq bo'lgan.
Hozirgilar bilmasa ham kerak. 90-yillarda uyiga o'g'ri tushgan yoki mashinasini o'g'irlatgan odamlar militsiyaga emas, Shuhrat Dombrobatskiyga murojaat qilar edi. Chilonzordagi Navza masjidi ichida razborka qilib, adolatni qaror toptiradigan kishi ham Shuhrat aka edi. Qamoqda ham izzat-hurmati baland bo'lgan.
Deydi manba. Ozodlik muxbiri bilan 2 yil oldin avval gaplashgan manbalar Shuhratilla Nosirov haqida tafsilotlarni gapirishgan edi. 1994-yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Shuhratilla Nosirov 23 yillik hayotini panjara ortida o'tkazdi. Qo'limizda Toshkent shahar jinoyat ishlari sudining 1994-yil 29-sentyabrda o'qilgan hukmi bor. Bu hukm indallosida hozirda 60 yoshga to'lgan Nosirov talonchilik, uyushgan jinoyatchilikda ayblangan. Shuhratilla Nosirovni 15 yil ozodlikdan mahrum etish haqidagi 21 varaqlik hujjatda mahkumning qilmish tafsilotlari aks etgan. Hukmga ko'ra, Nosirxon masjidi mutavallisi Shuhratilla Nosirovning uyidan 10 dona o'q, 1 dona granata va 2 gramdan ko'proq narkotik modda chiqqan. Shuningdek, sud tergovi mobaynida Nosirov tarafidan Toshkent marmar shirkatidan Nosirxon masjidi qurilishi uchun olingan marmarga oid hujjatlarida noaniqlik bo'lgan. Sud hukmida Nosirovning avtomobillarini o'g'irlab, mukofot puli evaziga qaytarib bergani uyushgan jinoyatchilik sifatida malakalangan. Sud raisi nazar va hakamligida o'tgan bu mahkama Shuhratilla Nosirovning mol-mulkini musodara qilish haqida ham ajrim chiqargan. Nosirov Shuhratdan musodara qilingan 1 dona granata, 10 dona o'q O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qaytarilishi lozim deyiladi hujjatda. Hukm bilan tanishgan va ismi oshkor etilishini istamagan huquqshunosning aytishicha, Shuhratilla Nosirovga bu ayblar asosida 15 yil berilishi mantiqan to'g'ri bo'lmagan.
Hukmning 10 ta patron, granata va nasha qismi o'ta ishonchsiz va guvohlar ko'rsatmasi bilan isbotlanmagan. Bu qo'shtiroq ichidagi dalil isbotning militsiya tomonidan tashlab qo'yilgani hukmdan bilinib turibdi. Boshqa tarafdan qarasak, ayni aybnoma bilan bir odamni 23 yildan ortiq tutqunlikda ushlab turish huquqiy jihatdan ham oddiy insof yuzasidan ham noto'g'ri
degan edi huquqshunos. 1993-yil yozida Dendroparkdagi otishma nafaqat Toshkentni, balki butun O'zbekistonni larzaga solgan edi. O'sha paytda Toshkentda tahsil olgan buxorolik talabaning eslashicha, Shuhrat Dombrobatskiy Dendroparkda Toshkentdagi kriminal guruhlarning kuch ishlatar barzangilari bilan razborkaga kirishadi va ulardan 2 nafarini otib tashlaydi. Yana bir iddaoga ko'ra, ana shundan keyin kriminal guruhlar Varavskoy kodeksga zid tarzda hukumat bilan hamkorlik qilib, Shuhrat Dombrobatskiyning qamoqqa olinishini ta'minlaydi. Mashina o'g'irlash, talonchilik va jinoiy guruh tuzishda ayblanib, 1993-yil sentyabrda qamoqqa olingan va 1994-yili sud qilinib, 15 yilga kesilgan Shuhratilla Nosirovni har yili chiqadigan amnistiya chetlab o'tgani va 15 yillik qamoq jazosini to'liq o'tagan Nosirovga 2 marta qaytadan muddat qo'shib berilgani ma'lum xolos. Aleksandr Dyuma yozgan Graf Monte Cristo romani qahramoni Marsellik dengizchi Edmond Dantesning 14 yil qamoqda o'tirgani o'quvchini dahshatga solgan edi. Mashina o'g'irlagani uchun qamalgan masjid mutavallisi Shuhrat Dombrobatskiy esa 23 yil qamoqda o'tirdi. Agar Edmond Dantes o'tirgan If qamoqxonasini dengiz o'rab olgan bo'lsa, Shuhrat Dombrobatskiy o'tirgan Jaslik qamoqxonasi atrofini qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan qum sahrolar o'rab olgan. Jaslik qamoqxonasi qurilganidan beri hali biror mahkum bu zindondan qocha olmagan.
Shunday qilib, prezident bilan hajga borgan Shuhrat Dombrobatskiy Jaslik qamog'idan uyiga qaytdi. Ayni paytda Jaslik bilan bog'liq yana bir xabar. Ayni paytda inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillari Jaslikda saqlanayotgan inson huquqlari faoli Azam Farmonov bilan tuni kecha uchrashdi.
Bu haqda ozodlikka xabar qilgan huquq faolining himoyachisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, uchrashuv O't yuraklar klubi hamda O'zbekistondagi diplomatik korpus vakolatxonalaridan birining bevosita ko'magi bilan uyushtirilgan. Qariyb 40 daqiqa davom etgan uchrashuv chog'ida hamkasb do'stimizning bugungi ahvoli, o'y kechinmalari va sog'lig'i bilan qiziqdik. Shuningdek, huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar tomonidan uning ozodligi uchun uyushtirilayotgan petitsiyalar xususida Azamjonga so'zlab berdik. 10 yildan beri ko'chadagilar bilan muloqot qilmagan hamkasbimiz juda to'lqinlanib ketdi, deydi Abdurahmon Tashanov. Azam Farmonovning so'zlariga ko'ra, ayni kunda uning sog'lig'i yaxshi. Qamoqxona ma'muriyati va xodimlar tomonidan ruhiy va jismoniy qiynoqlar mavjud emas. U so'nggi marotaba 3 hafta muqaddam jazoni ijro etish muassasasining tibbiy bo'limida oshqozon gastriti xastaligidan davolangan va o'zini yaxshi his qilmoqda. Sizga nisbatan ruhiy, jismoniy qiynoqlar mavjudmi? Bu savolni berayotganimning boisi, o'tgan yillarda xalqaro internet tarmog'ida sizning qiynoqlarga tutilayotganingiz haqida ko'plab materiallar chiqdi, deya so'radim Azamdan. U esa, "Men bu yerga kelgan paytimdan beri ahvol o'zgargan. Hozir sharoit yomon emas, ammo qamoq o'z nomi bilan qamoq. Uyga qaytishni, bolalarim bilan birga yashashni o'ylayman", deb javob berdi, deydi Abdurahmon Tashanov. So'nggi marta 2 hafta muqaddam jasliq lagerida bo'lgan huquq himoyachisining rafiqasi Ozoda Yoqubova erining oshqozon ichak kasalligi bilan og'rib, sanchasida yotib chiqqanini ta'kidlaydi. Uchrashuvimizda bu kishi oshqozoni qattiq bezovta qilayotgani va shuning uchun tibbiy bo'limda yotib davolanayotganini aytgandilar. Mendan Oliy sudga shikoyatlarim nima bo'lyapti? Shikoyatlarimni kerakli instansiyalarga yetkaz. Bu yil ozodlikka chiqishdan umidvorman degandilar, deydi Ozoda Yoqubova. Azam Farmonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik bilan jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyer shahar sudi hukmi bilan 9,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2016 yilning mayida uning jazo muddatiga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi bilan 5 yil 26 kun muddat qo'shib berilgan. Azam Farmonovning jamoatchi himoyachisi bo'lgan Abdurahmon Tashanov shu yilning 19-20 avgust kunlari jasliqqa safari davomida Qoraqalpog'iston prokuraturasi, Oliy sudi hamda Ichki ishlar vazirligiga kirib, uni ozod qilish yuzasidan shikoyat va iltimosnomalar topshirgan. Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari O'zbekiston hukumatining siyosiy tutqun deb ko'rilgan mahkumlarni qamoqdan chiqarmaslik maqsadida bahonayu amallarini muntazam tanqid qilib keladi. Ko'plab yillar davomida siyosiy tutqunlarning qamoq muddatlari jazoni ijro etish muassasasining ichki tartibini buzdi degan bahona bilan uzaytirib kelinadi. O'zbekiston hukumati mamlakat qamoqxonalarida o'nlab, ba'zi manbalarga ko'ra esa yuzlab siyosiy tutqunlar borligini hech qachon tan olgan emas.
Navbatdagi lavhamiz Rossiyadagi demografik vaziyatga oid so'nggi statistik ma'lumotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Davlat Qudrat tanishtiradi.
Rostat ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada 2016 yilning 1-yarim yilligida aholi orasida tabiiy o'lim soni 32.2 ming kishini tashkil etdi. Bu o'tgan yilning xuddi shu davri solishtirganda qariyb 2 barobarga kamdir. Rossiya muhojirlarining qariyb 142 ming nafarga ko'payishi nafaqat tabiiy o'lim miqdorini qoplash, balki aholi sonini o'sishga ham imkon bergan. Rasmiy raqamlarga ko'ra, muhojirlar oqimi 2016 yilning yarim yili davomida 2014 yilga qaraganda 31.5%ga ko'paygan. Rossiya aholisining o'sishiga asosan MDH davlatlari vatandoshlari hissa qo'shgani ta'kidlanadi. 2016 yilning 1-yarmida Rossiya aholisi Ukrainadan 69 ming, Qozog'istondan 17 ming va O'zbekistondan 9.5 ming kishi hisobiga ko'paygan. Rostat hisob kitobi bo'yicha 2030 yilga qadar demografik masalada asosiy umid bu muhojirlarga qaratilgan. Moskvadagi demografiya instituti kuzatuv kengashining raisi demograf Yuriy Krupnovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiyada tug'ilish bo'roniga yechim topishda birgina muhojirlarga umid qilish mutlaqo noto'g'ridir.
Нет, исключительно негативные характеристики, и не только по демографии. Почему?
Мигрантлар демографик ва иқтисодий жиҳатдан фойдали деган фикрлар илмий жиҳатдан асосланмаган. Россияда муҳожирлардан катта фойда кўрадиган структуралар ўтган йилнинг 90-чи йилларидан буён муҳожирларни фойдали деб ҳимоя қилиб келади. Demografiyaga oid vaziyat yaxshilanishi uchun Rossiya migrantlarga emas, o'z ichki zaxiralariga yondoshishi kerak, dedi Yuriy Krupnov. Ammo Moskvadagi demografiya institutining rahbari professor Anatoliy Vishnevskiy Ozodlik radiosi bilan bu suhbatda Yuriy Krupnov fikriga qo'shilmasligini aytdi.
Нет, я так не считаю. Миграция полезна для обеих сторон, и для России, и для тех стран.
Миграция har ikki tomon, ham Rossiya, ham Markaziy Osiyo davlatlari uchun foydali deb bilaman. Muhojirlar birgina joriy yilda emas, oxirgi yillar davomida Rossiya aholisining o'sishining asosiy omiliga aylandi. Lekin Rossiya hokimiyatida muhojirlarga va aholi o'sishiga ularning ijobiy ta'siri bo'yicha aniq bir siyosatga ega emas. Albatta, har qanday migratsiya ijobiy jihatlari bilan birga o'ziga yarasha xatar va tahlikaga ega. Lekin madomiki migratsiya kerak ekan, demak, jamiyat ham migratsiyaga bog'liq tahlikalarga tayyor bo'lishi va ularning Rossiya jamiyatiga integratsiya etilishiga sharoit yaratishi lozim. Afsuski, Rossiya rahbariyatida bu masalada aniq bir yondashuv yo'q. Ko'p hollarda jamiyatda muhojirlarning salbiy tomoniga urg'u berishga harakat qilib kelinadi, dedi demograf Anatoliy Vishnevskiy. Rossiyada hozirda tug'ilish umumiy koeffitsienti har bir ayol uchun 1.8 go'dakka to'g'ri keladi. Demograflarga ko'ra vaziyatni o'nglash uchun ushbu ko'rsatkich 3 yoki 4 go'dakka to'g'ri kelishi lozim. Demograf Yuri Krupnovning fikricha chaqaloqlar miqdori 2012 yil bilan qiyoslanganda 10 yildan keyin kamida 40% ga qisqaradi. 2010 yilda o'tkazilgan aholi ro'yxatga olish so'rovi natijasiga ko'ra Rossiya 146 million aholiga ega. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitobi bo'yicha 2020 yilga borib Rossiya aholisi 98 millionga ozayishi mumkin. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Kuni xabarlari: Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent hukumatı mamlakatning qo'shni Qirg'iziston bilan chegarasini bir tomonlama qaror bilan vaqtincha yopib qo'ydi. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu va yana 17 nafar Moskva rasmiysini qidiruvga berdi. Turkiyaning Gaziantep shahrida 50 kishi o'limiga sabab bo'lgan portlashni balog'atga yetmagan bola sodir etgan, bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ma'lumot berdi. Eron tashqi ishlar vazirligiga ko'ra Rossiya mamlakatning Xamadon harbiy bazasidan Suriyadagi isyonchilar istiqomlariga qarshi hujum uyushtirishda foydalanishni to'xtatgan. Mintaqa yangiliklari: Qirg'izistonning O'sh viloyati Qoraqulji tumanida militsiya xodimlari aholi orasida ruxsatnomasiz da'vat ishlarini olib borgan yaqin inkor diniy oqimi vakillarini qo'lga oldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Qoraqulchada kuni kecha qo'lga olingan da'vatchilar bir muddat O'sh shahridagi vaqtincha saqlash izolyatorida tutib turilgan, biroq ma'muriy bayonnoma tuzilgandan keyin qo'yib yuborilgan. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashirbayev Ozodlikning qirg'iz xizmatiga 7 kishidan iborat guruh muftiyatning maxsus ruxsatnomasisiz da'vat ishlari bilan shug'ullangani uchun qo'lga olinganini aytdi.
Tekshirgan uchurda janında chiqqanda özdügün aniqtagan dokumentler joq, jana şol da'vatga ruxsat bergan muftiyat tarafından ruxsat qog'oz joq.
Tekshirilgan paytda ularning yonida shaxsini tasdiqlovchi guvohnoma ham, muftiyat tomonidan da'vat uchun berilgan ruxsatnoma ham bo'lgan emas. Ular sochlari o'sgan pokistonchi kiyim kiyib olgan ekanlar. Huquq-tartibot idoralari xodimlari o'z vakolatlari doirasida savol berganlarda ular ters javob qaytarishgan. Tushuntirish xati yozib berishdan ham bosh tortishgan. Ular Xitoy bilan chegara yaqinida da'vat qilib yurishgan ekan, shuning o'ziyoq shubha uyg'otgan, dedi Jenish Ashirbayev. Yaqin inkor tablig'i jamoatdan ajrab chiqqan oqim bo'lib hisoblanadi. Bu oqim faoliyati Qirg'izistonda taqiqlangan emas. Ayni paytda O'sh viloyat qoziyoti vakili Nurg'azi Ermatov inkorchilar ularga bo'ysunmasligini aytadi.
Agarda yosh bo'lsa, ota-onasining ruxsati kerak.
Agar yosh bo'lsa, ota-onasidan ruxsat olgan bo'lish kerak. Oilali bo'lsa, oilasidan ruxsat olish kerak. Keyin u o'zi yashagan yerdagi uchastka noziridan ham qog'oz olib kelishi shart. Shular asosida biz da'vatga ruxsat beramiz. Afsuski, inkorchilarning ayrimlari bizga bo'ysunmayapti. Bunda tashqari ayrimlari oilasini nafaqasiz tashlab chiqib ketyapti. Biz ularni bu borada ogohlantiryapmiz. Ularning da'vatlaridan jamiyat uchun xavf yo'q, biroq yaqinlariga ziyoni tegishi mumkin, dedi O'sh qoziyoti vakili. Allohdan boshqa har narsani inkor qilishni o'ziga shior bilgan yaqin inkor oqimi a'zolari o'z iddaolaricha payg'ambar Muhammad alayhissalom davridagi kabi yashashga intiladilar. Ular soch-soqolini o'stirib, uzun liboslar kiyib yurishadi, zamonaviy texnika yutuqlarini rad etishadi. Bu harakat mansublari 1-2 yil muqaddam Qirg'iziston shimolidagi Issiqko'l va Chuy viloyatlarida, keyin esa Norin viloyatida paydo bo'lgan. Endi esa ular Qirg'iziston janubida ham da'vat ishlari boshlagani ayon bo'ldi. Ayrim tahlilchilar bu oqimni zararli deb bilib, uni taqiqlash kerak degan fikrdalar. O'shlik ekspert Azamat Asadulla o'g'li ham ana shunday fikrlovchilardan.
Yakin inkarga hozir Qirg'izistonda ekstremizm deb bul tavilgan emas. Militsiyan qarmagan chaqda da hech narsa qila olmaydi.
Yaqin inkor Qirg'izistonda ekstremistik harakat deb topilgan emas. Shuning uchun militsiya ularni ushlagandan keyin ham hech narsa qila olmaydi. Nari borsa 500 yoki 1000 so'm jarima solib qo'yib yuborishadi. Bu borada qonun qabul qilib, ularni faoliyatini cheklash kerak, chunki ular vatandoshlarimizni noto'g'ri yo'lga da'vat qilishyapti. Inkorchilar payg'ambar davridagidek yashash kerak deb odamlarning boshini aylantiryapti, dedi Azamat Asadulloğlu. Qirg'izistonda yaqin inkor oqimi a'zolarining soni aniq emas, ularning aksariyati shimoldagi Issiqko'l viloyatida yashashi taxmin qilinadi. Inkorchilar qiz va o'g'il bolalarni maktabda alohida o'qitish, telefon va televizorlardan bosh tortish kabi g'oyalarni targ'ib qilib keladilar.
Navbat ozod mikrofon eshittirishiga andijonlik pensioner Sadroxin Sopiyevning iddao qilishicha u yashaydigan Oltinko'l tumanida davlat amaldorlari egallab olgan yerlaridan yillardan buyon soliq to'lamay foydalanib kelmoqdaki, Vazirlar Mahkamasi 3 avgustda qabul qilgan qaror bu holatga chek qo'yishi mumkin. Sadroxin Sopiyev bilan suhbatni tinglang.
Men Sadroxin Sopiyevman. Ko'chmas mulklarda internetga qo'yiladi, elektron tizimi qo'yiladi deyapti-yu. Qarshi to'g'ri-da.
Ha, gapiring. Demak, ko'chmas mulkni inventarizatsiya qilish haqida gapirmoqchisiz?
Ha.
Siz aytyapsiz, 15 yil oldin boshlash kerak edi, deyapsiz. Nima uchun?
Chunki mustaqillik bo'lgandan keyin juda ko'p odamlar, juda ko'p rahbarlar gektarlab yerlarni bespredel olgan. Na bular nalik to'laydi, na bir yerga kelisa qiladi. Hatto meni o'zimda ham 2 yerda yer bor edi, yarim gektar va 1.10 sotik. Buni birortasi nalik to'lamaydi. Men buni rahbariyatga bir ikki marta aytib tushuntirsam, mana shu soliqni boshlig'i ham ikkita o'tdi, soliqni boshlig'i ikki martasi ishlab o'tib ketdi, 3-4 yil nariyog'ida ham aytganman. Mana shu qancha bor tumanda soliqni kamomat desam 30 milliard degan degan. Mana shu bitta bizning mahallani o'zi qoplaydi shu. Buni inventarizatsiya qilish kerak buni desam, ishonmay, u bu qiluvdi men isbotlab berganimda degan shuni inventarizatsiya qilishdan qo'rqqan.
To'xtang.
Yomon ish bu, hazilga
tushmasin deb. Sadroxon aka, siz bir pensionersiz, to'g'rimi? Yoshingiz nechida?
70'dan o'tyapti.
70'dan o'tdi yoshingiz. Yashab turgan hududingizda qaysi yer, qaysi mulk kimiki ekanligini siz qayerdan bilasiz? U mulklarni ro'yxatga oladigan, solig'ini belgilaydigan tashkilotlar bor. Siz o'zingizni mulkingizni bilishingiz mumkin, lekin qo'shningizni qancha mulki bor yoki umuman daladagi yerlar qaysi joyi kimikiligini siz qayerdan bilasiz?
Bunda ko'pida ishtirok qilganman, men o'zim ham olganman shuni, ikki yerdan olganman.
Xo'p, siz arendaga olganmisiz? Yo sotib olganmisiz yerni?
Shunday olganman men, shu odamlar olgan, bergan, shu xuddi bir talamon qilgandek olgan, shunda men ham kirib olganman. Men keyin sotib oldim. Bunaqa juda ko'p.
Siz, men sizga bergan savolga javob beringda, o'sha daladagi yerlarni kimiki ekanligini siz qayerdan bilasiz deyapman.
Men o'zim ko'rib turibman, bilaman u. Uni buni bitta men emas, butun odamlar biladi buni. Xalq biladi, birortasi nalik to'lamaydi. Hektarlab bor sarosma. Shuni tushuning siz, ishonmaysiz mumkin, lekin shunaqa haqiqiy holat shunaqa.
Bu haqda ozodlikka murojaat qilib aytguncha biron bir tashkilotga aytganmisiz?
Aytganman, hokimga ham aytganimda bir yig'ilishda soliqni boshlig'iga aytganda siz isbotlab bering deganda men bitta bizning mahallani kini isbotlaganman 30 milliarddan oshiq bo'lgan puli bitta bizning mahallaniki. Mana dedim bitta bizning mahallaniki dedim rayon byudjetini kamomat byudjetini qoplaydi ekan dedim. Endi vobshe rayondagi qancha bo'lishi mumkin, oblastga qancha bo'lishi mumkin desam qo'rqishgan, buni qilib bo'lmaydi, bu kichkina ish emas, bu bunga qo'l tegizib bo'lmaydi deyishgan.
Qachongi gap bu?
Bu 3 yil nariyog'ida hozir soliqni boshlig'i biz rayondagi boshqa rayonga ko'chib ketdi. Hozirgi joriy nalikni boshlig'iga, soliqni boshlig'iga ham aytganman, to'g'ri buni qilish kerak ekan dedi, lekin qilmadi bu ham, bo'lmaydi ekan bu deb.
Sizni o'zingizda qancha yer bor?
10 sotik 1, 40 sotik 1 olganman. Men berib yuborganman, hozir endi qarib ishlamay qolib yo'qotib yuborganman. Sotib olganman.
Demak, sizning fikringizcha Vazirlar Mahkamasining o'sha mulkni qayta ro'yxatga olish to'g'risidagi qarori to'g'ri, shunaqami?
Juda to'g'ri, juda nihoyatda buni qilish kerak edi. Bundan 15 yil qilish kerak edi buni.
Endi shu qarorni to'g'ri tatbiq etilishiga siz ishonasizmi? Chunki agar sizning gaplaringizga ishoniladigan bo'lsa, bu sohada juda katta korrupsiya borligini hamma biladi, lekin hech kim chora ko'rmayapti. Mana shunday vaziyatda qaror to'g'ri bajarilishiga ishonasizmi?
Yo'q, uncha men ishonmayman. Lekin jin deb bir xil siljish bo'ladi-da keyin. Men buni to'g'ri o'rishasiyatganda prizrachni bunaqa bo'lishiga ishonmayman, chunki tasavvur qilolmaymanda. Chi rahbarlar, diktorlar bo'lgan.
Ozod mikrofon eshitirish edi, endi navbat Ozod Nazarga. Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
O'ta jiddiy bir gap bor, faqat endi uni sal keyinroqqa tashlaymiz, ikkinchi mavzu sifatida gaplashamiz o'sha o'ta jiddiy bir gapni. Xo'p, birinchi mavzuni men yaxshi bo'ldi a deb boshlamoqchiman. Yaxshi bo'ldi a Jahongir aka?
Albatta.
Nima yaxshi bo'ldi?
Olimpiadan
nazarda tutyapman. Nimasi yaxshi bo'ldi?
Men umuman sportga qiziqmagan odamman. Masalan, gapni ochig'i umrimda hech sportga qiziqmaganman, lekin bu safar g'ururlandim. Chunki hatto Amerika matbuotida ham masalan shu o'zbeklar haqida gap bo'ldi. Shu O'zbekiston, masalan o'zbek bokschilari va boshqa mavzularda shu o'zbek degan so'z yaxshi ma'noda birinchi marta eshitildi, chunki bugungacha doim bir yomon ma'nolarda eshitib turar edik, har xil yomon odamlarni nomi bilan bog'liq eshitib turar edik. Bu safar hatto meni bolalarim ham kelib turib g'ururlanib gapirishdi. Mana shu tomondan juda yaxshi bo'ldi. Har holda olimpiadada mana shunday bir yigitlarimiz katta bir haligi yutuqqa erishdilar. Bu endi hammamizni haligi yutug'imiz desak bo'ladi. Biz ham masalan shu haligi o'zbek sifatida ulardan g'ururlandik.
Millatni qaddini ko'taradigan ish bo'ldi deb aytgim kelyapti. Shuna desam bo'ladimi?
Bo'ladi, albatta. Endi masalan o'sha millatni qadri qachon ko'tariladi, qachonki uni nomi hamma yoqda haligi aytilsa, uni nomi masalan tan olinsa, uni yonida masalan tiz cho'kishsa, mana ruslarga o'xshab uni yonida masalan gumburlab yiqilsa, mana shunday paytda albatta bu narsa g'urur beradi, albatta kuch beradi. Bu juda katta narsa albatta. Endi boks maktabi O'zbekistonda masalan bir yangi emas, bilasiz, anchadan buyon bor edi. Rufat Rizqiyevdan boshlangan, lekin mana endi har holda dunyoda tan olindi desak bo'ladigan kunga keldik. To'la masalan shu boks haligi O'zbekistonni peshonasiga yozilgan boks bu deb qo'ysak bo'ladi.
Endi bu g'alabaga skepsis bilan yondashayotganlar ham yo'q emasda. Nima bo'pti endi? Bittasi ikkinchisini ko'proq urib qo'yibdi, shunga faxrlanish kerakmi deydiganlar ham yo'q emas.
Endi albatta hamma vaqt endi bu biz pluralizm zamonida yashayapmiz. Buni ham to'g'ri qabul qilish kerak, hamma har qanaqangi fikrni aytadi, chunki kimdir boshqa tomonga deylik haligi ishqibozlik qilgan bo'lishi mumkin, kimdir yana bir boshqa fikrda bo'lishi mumkin. Endi albatta buni birinchi qadam sifatida qabul qilish kerak. Kimdir boshqa sohalarda mana shunday bir oldinga chiqib ketaylik deyishi mumkin, nafaqat boksda yoki boshqa sohalarda ham birinchi o'ringa chiqib ketaylik degan ma'noda bo'lishi mumkin. Yana kimdir haligi kiyimlarni chiqarib osmonga otgan, tuflisini yerga urgan mongoliyalikni rahmi kelgan bo'lishi mumkin. Endi bu tomonlari endi bilasizmi, odamlarda har qanaqangi fikrlar, har qanaqangi qarashlar bo'ladi, lekin g'alaba o'sha tarixda g'oliblar yozadi. Bu endi baribir o'sha tan olinadigan narsa, tan olish kerak buni.
O'zbekiston mustaqilligini 25 yilligiga juda katta sovg'a bo'ldi bu va birdan nima uchun boks degan bir savol ham paydo bo'ldi menda va balki boks shu 25 yilni ramzimikin degan fikr o'tdi.
Endi bilasizmi, bu olimpiada boshlanmasdan oldin men hazillashib bir narsa yozib qo'ygan edim. Ko'zingiz tushdimi yo'qmi? Agar olimpiadaga bizni shu hokimlardan hammasini yuborsa boksdan birinchi o'rinni olib kelamiz degan bir hazil yozib qo'ydim. Lekin bunaqasiga birinchi o'rinni oldik. Albatta endi bu mana hokimlarda ham hammasida ham mana shunaqangi bir boksga ishqibozlik bor endi albatta. Mana shu tomondan endi kim biladi endi buni bir biriga bog'lash bugungi endi shu hali to'y kunida hali mana kecha kechqurun hali kecha tomon bo'ldi olimpiada birdaniga bog'lab yuborsak har holda boyagidek odamlarni nazarida boshqacha tushunish ham bo'lishi mumkin. Ammo lekin endi masalani tomoni ham bor o'sha hokimlarda deylik umuman xalqimizda boyagi mushlashuvga ishqibozlik bor.
Endi shu mavzuni bir boshqa jihati bor. Ulug'bek Ashur yozibdi, Facebookida ko'rib qoldim-da, qarang, o'rischa yozibdi. Keling, o'qib bera qolay, kichkinagina narsa. Ура, 4 золота везут наши спортсмены из Рио. Ура, ура-то ура. Но откуда-то из черных глубин моей души всплывает такой хаинский и кюралмаганский вопрос, депты. 3 золота это... Вы хали 3 пайты дейкен. 4 боса умнарам кёк боб кетады. 3 золота это 800 тысяч американских долларов, не считая еще серебра и бронзы. И откуда государство возьмет эти деньги? Деп сураяпты Улубе Ашур. Хали золото 3 пайты да. Откуда возьмет государство эти деньги?
Энди албатта у киная кылып языяпты. Ва уша Узбекистан вада кыган уша пулды кайрдан олады деп. Энди Узбекистан агар бераман деса у пулды beradi. Lekin endi boyagidek bugungacha xalqni pulini bermayotgan hukumat turli tuman boshqa bahonalarni ham topishi ham mumkin. Ammo lekin endi mana shu olimpiadani da boshqa sohalarda ham yutishga boshqa qilish uchun juda katta orqadan pul sarflangan degan gaplar ham bor. Bilasizki, bu sport tepasida o'zimizda qo'lbola mafiyalar ham turishadi. Har holda ularni majburlashi mumkin hukumat. Karimov endi olib kel bu pulni beraylik, so'zimizni ustidan chiqaylik desa, chunki endi qarigan chog'ida bir marta so'zni ustidan chiqsa sharaqlatib xalqni oldida ularni qo'liga mana shunday 200 mingdan qilib berishi ham mumkin.
Men shaxsan bermasligiga ishonmayman. Bermasligiga ishonmayman. Beradi deb o'ylayman. Chunki mumkin emas.
Mana shu beradi, beradi deyapman, lekin endi oldin gapni beradida davomini qachon eshitamizni bilmaymiz, chunki har holda bu hamma berishini tarafdori.
O'zi aslida
qarang, amerikalarga amerikada hozirgi kecha kunduzda deylik olimpiadalarda uncha qiziqi ham qolmagan, mana 20 medal yutibdi, ko'p xabarlarda ham Moskvalarda ham uncha uchratmaysiz, bu oddiy holga aylanib ketdi masalan Amerika uchun. Ammo lekin O'zbekiston uchun bu nihoyatda muhim. Shuning uchun ham haligi Karimov aytgan so'zda turib mardlik qilib shunday televizorda oldida xalqni shunday ko'zini oldida bularga shunday sharaflatib shu 200 ming dollardan shunday chiqartirib berish kerakki kelajakda ham masalan shu yoshlarda hammasida boyagi so'zimizni boshida aytganimizdek o'sha uyg'onish, o'sha bir millatni bosh ko'tarishi mana shularga xizmat qilsin. Agar shunday qilmasa unda uni samimiyligiga ishonch qolmaydi.
Yo, o'zi aslida Jahongir aka shu va'da qilingan 200 ming dollardan oltin medal sohiblariga beradimi bermaydimi degan masalani kun tartibiga chiqishi o'zi uyat. To'g'rimi? Shubhani paydo bo'lishi o'zi uyat. Bu so'zsiz bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Hech kimda shubha paydo bo'lmasligi kerak bo'lgan narsa. Hukumat va'da qildimi? Demak, u pul cho'ntagida degan xulosa bo'lishi kerak o'zi avval boshdanoq.
Albatta, agar bermagan taqdirda bu yigitlar ko'pi bu yigitlarning ortidan hozir dunyodagi bir qancha katta-katta kompaniyalar, mamlakatlar quvib yuribdi. turli tuman kontraktlar qilib, o'zlarida o'yinlar qilib, boshqa turli musobaqalarga tortish uchun juda katta pullarni va'da qilib allaqachondan boshlangan bu. Mana hattoki Janubiy Afrikadan misol uchun shunday nima gaplarni eshityapmiz, boshqa yerlardan eshityapmiz. Bularni ildirib ketishadi va kelajakda O'zbekiston bulardan mahrum bo'lishi mumkin. Ular boshqa mamlakatlarda ham hisobidan chiqishlari mumkin bo'lib qoladi va bugungi ruh, bugungi kayfiyat, mana shu bugungi ishonch o'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu narsada hech qanday shubha bo'lmasligi kerak, hech qanday bir savol bo'lmasligi kerak. Karimov indamasdan ularni qo'liga shu pulni chiqarib berib, ustiga qo'shimcha qilib aytish kerakki, ey, sizlardan soliq olinmaydi, hech kim bu pulga tegmaydi, xohlasang uyingni qur, xohlasang istagan mashinangni olib men, deb agar men bo'lsam yoniga bittadan mashina ham qo'shib berardim.
Ha, rahmat sizga. Ha, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Men aytdim, suhbatni boshlayotib jiddiy bir mavzu dedim. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi? Shanba kuni Jizzaxda, G'alla orolda 10 ishchi gazoprovodni qudug'iga tushib, boshqa men tushunishimcha gazoprovod emas, kanalizatsiya qudug'i ekan. O'shinga tushib 10 kishi o'lib qoldi. 33 dan 50-100 kecha bo'lgan 10 kishi o'ldi. Bu haqda biz kecha xabar qildik. Ulardan tashqari yana 3 kishi reanimatsiyada edi. Bugun bog'lana olganimiz yo'q. Ularning taqdiri nima bo'ldi, kim bilmayman. Endi bu Jizzaxda shu masalada birinchi o'lim emas. Bir necha hafta oldin ham 2 kishi o'lib o'lgani, o'sha kanalizatsiya qudug'iga tushib o'lgani to'g'risida xabar qilgan edik. Xuddi shunga o'xshagan voqea Farg'onada bo'ldi o'tgan yil dekabrida. Bu ozodlikka ma'lum bo'lganlari. Endi bu shu korxonalarda, shu tizimda xavfsizlik texnikasiga, xavfsizlik qoidalariga mutlaqo e'tibor bermay qo'yilganini bir ifodasi. Men boshqa narsaga siz e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qarang, kecha Jizzaxdagi manba, bu haqda xabar qilgan manba bilan bog'langanimizda oldin bitta voqeani aytishni boshladi. U voqeani o'rganiladigan ekan, yakshanba bo'lgani uchun o'sha voqeaga aloqador tashkilotlar aniq ishlamaganligi uchun uni kecha teginmadikda men aytdim, boshqa bir voqea ikkinchisini ayting desam, keyin bu 10 kishini o'limini aytyapti. Birinchi bo'lib 10 kishi o'lganini aytmayapti haligi manba, bilyapsizmi? Qandaydir bir pora bilan bog'liq voqeani aytyapti. Nimaga bu qadar odam qadri shu qadar pasayib ketganmi? Nima uchun qarang, Jahongir aka, nima uchun shu oddiy bizning manba rasmiy emas, u oddiy bir qishloqqa odam nima uchun shundan dahshatga tushib birinchi bo'lib 10 kishi o'lganini aytmaganiga hayron qolyapman men.
Aslida bilasizmi, bunday voqealarda mamlakatni rahbari yoki hukumatni rahbari eng kamida bir vazirlikni rahbari darhol o'sha yerga borib, o'sha favqulodda holatni e'lon qilib, masalan shu boyagi odamlarni butun oilalariga, hammasiga bosh sog'lig'i tilab, ularni yonida turib, ularga madadkor bo'lib, bu narsani butun hamma yoqqa oshkor qilib, mana shunday mehnatni, deylik, xavfsizligini ta'minlash borasida qayta-qaytadan bu narsalar takrorlanmasdan oldini olish kerak. Lekin ming afsuski, mana 25 yildirki mana shunday narsalar yoshiriladi, usti yopib yuboriladi, ya'ni tepaga qarab borib yetmasin deydi. Chunki sababi bizda bir yomon illat bor, bu har holda bu ham sovetlardan qolgan illat. Nima voqea yuz bersa, birinchi o'sha joydagi mahalliy rahbarlarni kallasi uchib ketadi, o'shalarni yo'qotishadi, xuddiki shundan ish bitib qoladiganday. Mana shuning uchun ular keyin yashiradi. Mana shu yashirish kasali butun tepagacha yetib borgan, lekin tepadagilar o'zi ham biladi, o'sha yashirgan odamni boshini silab qo'yadi. Agar ochilib qolsa, agar mana biz bu odamni jazoladik deb, buni kallasini uchiradi. Bu juda yomon illat aslida, lekin bu narsani masalan oldini olish uchun ham buni oshkor qilish kerak. Hamma bilsin uni, hamma nima qilsinki, ikkinchi joyda bu narsa takror bo'lmasin. Men o'shalarni hammasini oilasiga tajay sarqilaman. Ular chunki shu mamlakatga, shu millatga, shu xalqqa xizmat yo'lida halok bo'ldi. Endi bu katta fojia aslida. Millatning fojiasi, mamlakatning fojiasi, shu Jizzaxda fojiasi bu. Buni juda katta muhokama qilib, juda katta haliga nimalarga olib chiqish kerak, minbarlarga olib chiqiladigan narsa aslida bu.
Mahalliy hokim, tuman hokimi boribdi, rahmat u kishiga, o'sha ta'ziyalarda qatnashibdi. Ana chimcha bir oziq-ovqat ham olib borganmiz, lekin siz aytgandek bu o'sha eng kamida vazir darajasida, viloyat hokimi darajasida ishtiroki ta'minlanishi kerak bo'lgan voqea, hatto viloyat darajasida motam e'lon qilinadigan voqea-ku bu. Meni hayron qoldirgani shu e'tiborsizlik, odamning hayotiga e'tiborsizlik, o'sha oddiy bir qishloqqa odamni darajasiga ham yetibdi-da, u siz hozir rahbarlarni aytyapsiz.
Endi insonda 25 yilda qo'lga kiritilgan alqishlardagi yutuqlardan o'sha bittasi insonni qadri butun yer bilan yakson qilindi-da. Aslida shu insonni qadri juda ham baland turish kerak edi. Shuning uchun ham biz bugun o'sha sportdagi yutuqqa, boyagi boksdagi yutuqqa bu qadar katta qiziqayapmiz, chunki o'sha yakson bo'lgan narsa sal ko'tariladimi degan umid bilan. Chunki 25 yilda inson, masalan, o'sha sovetlar davrida o'zi yerga urilgan, o'sha yerga urilgandan keyin yerga kiritib yuborildi-da. Shu darajada xor bo'ldi. Millat har bir vakili shu darajada xor bo'ldi. Yozuvchisidan tortib, shoiriga, ijodkordan tortib, deylik, boyagi ziyolisiyu, olimiyu, o'qituvchisiga qadar. Bugun bir o'qituvchi bilan 100% gapirsangiz, hech qanday uyalmasdan, masalan, bir erkak kishi sizga yig'lab gapiradigan holatga keldik. Shu qadar oilasida muammosi bor, shu qadar hayotida muammosi bor, shu qadar ish joyida buni muammosi bor, yuragi dardga to'lib ketgan. Mana shunday bir inson mana shu ahvolga tushdi 25 yilda. Lekin buni albatta yana buni joyiga qo'yib ko'tarish uchun bir necha yillar kerak bo'ladi.
Jahongir aka, hozir mana siz bilan gaplashib turib, ilgari o'ylamagan bir fikr keldi-da, hozir sovet davrini eslatdingiz. Sovet davrida hech yo'q mundaqa bir nima bo'lardi, shior bo'lardi. Hamma narsa inson uchun, insonning baxt-saodati uchun degan shior bo'lardi. Endi u siz hozir to'g'ri aytdingiz, shunchaki bir qizil gap edi, lekin o'sha shunchaki qizil gap tariqasida ham keyingi 25 yilda O'zbekistonda shunday shior bo'lganini to'g'risini esla olmayapman. Balki endi men mamlakat ichida yashamaganim uchun ko'rmagandirman, ha? Shior yoki eshitdingizmi siz?
Men ham eshitganim yo'q, chunki endi O'zbekistonda siyosat shunday qildi, bo'ldiki, hamma bitta odam uchun bo'ldi. Ya'ni ikkinchi davomi yo'q edi. Hamma narsa o'sha bitta odamning erkinligiga, o'sha bitta odamning xavfsizligi, o'sha bitta odamning baxt saodati uchun bo'lib ketdi-da. Mana shuning uchun shunday bo'ldi. Ya'ni o'sha bitta odam boshqalarni o'ylamadi, aksincha boshqalarni o'ylash kerak bo'lgan vazifani bo'yniga olgan holda, lekin boshqalarni o'ziga qul qilib qo'ydi. Mana shunaqangi bir rejimni yaratdi o'sha bitta odam. Mana shuning uchun bu qadar biz yomon ahvolga keldik, lekin endi baribir hali Suqrot hakimni bir nimasi bor, gapi borki, deydi, dum spira spira degan gap bor. Ya'ni baribir umid oxirigacha turadi-da. Endi baribir umid qilamiz, baribir mana bugun endi bizda o'sha bokschilar maydonga chiqqan bo'lsa, ertaga ziyolilar maydonga chiqadi. Bir kun kelib deydik, mana shu turkiylik tarafdorlari bo'lgan, birlik tarafdorlari bo'lganlar maydonga chiqishi mumkin. Kelajakda baribir narsalar bo'ladi, lekin yana shu yerda bitta narsani men aytib ketmoqchi edim, imkoniyatdan foydalanib, mana shu keyingi paytda bir har turli tendensiyalar paydo bo'lyapti. Masalan, deylik, agar diktator yomon bo'lsa, tarixdan deylik, mana Amir Temurni bayroq qilib olganda, bugun nima? Islom Karimov. Islom Karimovni yomon ko'rishni aytish uchun bugun Amir Temurni yomonlash boshlangan. Mana shunaqangi bir tendensiyalar boshlanyapti. Men demoqchimanki, aslida biz o'sha Amir Temurlarga bir sodiq Amir Temurlarga shunaqangi biz tariximizga sodiq xalqmiz. Ya'ni butun bugun endi biz mana shu Karimov bizni shu kuyga tushirdi deb tariximizga ham tosh otmaylik. O'shanga sodiq bo'laylik. Mana bugun bizni bokschilarimiz o'sha eski nimaga sodiqligini ko'rsatdi. Chunki bizda azaldan o'sha kurashda, boshqa sohalarda xalqimiz juda ham kuchli bo'lgan. Mana shuni ko'rsata oldi. Men umid qilamanki, kelgusida bizda mana shunaqangi boshqa sohalarda ham bizni bokschilarimiz rosti bitta mush bilan shunday tiz cho'ktirib qo'yadigan yoki deylik boshqasini shunday aylantirib yerga o'tkazib qo'yadigan ilm bilan, urfon bilan deylik hammani tiz cho'ktiradigan odamlar chiqadi. Bu millat aslida bu tarixan juda kuchli millat va bundan keyin ham kuchli bo'ladi. Bu o'rtada endi bir mana shunday cho'kish bo'ldi, chunki uni boshida bir yuho o'tirib qoldi. Bu yuho ketgandan keyin menimcha asta sekin bu millat o'ziga qaytadi, ya'ni butun dunyoda o'sha o'zligini ko'rsata oladi degan bir juda katta umidim bor meni.
Jahongir aka rahmat, oq qora suhbat bo'ldi. Bolaligimizda esingizda bo'lsa konfet bo'lardi, qog'ozni otsangiz to'rt burchak, bir tomoni oq, bir tomoni jigarrang. O'shanga o'xshagan suhbat bo'ldi. Endi qanchalik qand bo'ldi suhbatimiz, tinglovchi o'zi aytar. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.